Dobro jutro, dobar dan ili dobro večer kao što je danas kod nas. Došli smo do poslednje epizode socioloških razgovora, barem za ovu sezonu, a sezonu zatvaramo na nešto neformalniji način, malo studentski, malo uz pivo koje nas dve delimo, a moja gošća je, zapravo koja sa mnom deli pivo, Andreja Kaljević, sociološkinja i istraživačica. Zdravo Andreja, hvala ti što si se odazvala na naš poziv.
Hvala Nevena što ste me ti i Bogdan i podcast socioloških razgovora ugostili ovog vrelog jula, eto da tako kažem.
Jeste vrelo, jeste naporno i ujedno zbog toga ti se zahvaljujem još više što trpiš ove vrućine zbog, zbog podcasta i koje žrtve se zapravo podnose zbog podcasta. Kada smo kod žrtvi, ti si studije sociologije upisala 2014. godine. Tako. Tada je ujedno počela i čuvena blokada o kojoj je pisan zbornik i koja je ostala negde upamćena kao značajna i velika studentska inicijativa. Kako je izgledalo biti brucoš 2014. zapravo?
Tako je, dakle, 2014. godina je značajna ne samo zbog blokade Filozofskog fakulteta, već zbog celokupne studentske, da kažemo, borbe studentskog aktivizma na nivou univerziteta, dakle, na nivou svih fakulteta. Studenti su u tom trenutku, dakle, prepoznali i adresirali probleme studiranja, dakle, u okviru autonomije sopstvenih fakulteta, ali kako i na, dakle, tom kolektivnom nivou univerziteta, ministarstva i države.
A šta je bio glavni povod zapravo?
Glavni i najveći okidač, nešto što je povezivalo sve studente, nešto što se zaista ticalo svakog, jeste broj bodova koji je dovoljan uslov za upis na budžet, odnosno sa 48 SP bodova koliko država propisuje, ta kvota se povećala na 60. To nije bio jedini zahtev, dakle zahteva je bilo mnogo i svi zahtevi su se ticali poboljšanja kvaliteta studiranja, efikasnosti, odnosno, dakle, zapravo nekog malo konkretnijeg tumačenja te famozne Bolonje, dakle tog papira A4 formata koji je našim studentima, evo, u odnosu na 2014. godinu i danas 2021. godine i dalje poprilično nejasan. Dakle, čini se kao da je institucije tumače u zavisnosti od onoga kako njima odgovara, što u suštini jeste jedan od njenih, dakle, jedan od njenih karakteristika zapravo jeste ta fleksibilnost.
A kako si ti razumela sada to vezano na kraju krajeva i za bodove i za studentske zahteve, kada je negde za tebe to sve bilo novo? U stvari, ti nisi stekla još uvek ni bodove, ni ideju o tome kako to izgleda.
Tako je, ja nisam zapravo znala niti kako funkcioniše semestar. Dakle, vi dođete u situaciju da nemate predavanja, da nemate tu neku interakciju sa osobama koji treba da budu vaši predavači. Mogu da kažem da sam saznala šta je silabus i kurikulum negde tamo posle februara meseca, možda i kasnije negde, na kraju školske godine. A to je nešto što bi trebalo, dakle, nešto o čemu bi trebalo da se informišemo već u toku prvih meseca i po dana početka fakulteta. Kada smo došli na fakultet 2014. godine, sačekali su nas kolege i koleginice koje su u tom trenutku vršile jedan od najvažnijih, dakle, dužnosti studenata koji su pokrenuli inicijativu samoorganizovanja i borbe za svoje socijalna prava, odnosno za svoje obrazovanje. To je agitacija, odnosno informisanje, dakle, kroz neka zajednička iskustva podelili smo ne samo te tehničke stvari vezane za organizaciju samog studiranja, već i neke principe i neka načela studiranja i međuljudskih odnosa, što je još bitnije zato što je najveći fakultet zapravo bio unutar fakulteta i unutar tih međuljudskih odnosa.
Koliko je za studiranje u stvari važno to van u stvari ta dešavanja van učionice, bila ta politička aktivnost, angažovana sociologija, kako si ovaj bila tako na studijama je sociologije, i na kraju krajeva stvaranje tih socijalnih krugova i mreža. Da li je to jednako važno koliko i samo obrazovni deo
da,
studentskog života
je
na kraju
važno,
krajeva?
Samo što postoji velika razlika i od, dakle, samog fakulteta, dakle, da li pripadate humanističkim naukama, da li ste se odlučili za neki menadžment, tako dalje, tako dalje. Razlika u tome što neki fakulteti u skladu, dakle, sa trenutnim tržišnim potrebama kreiraju i stvaraju, dakle, jačanje individualizma kod studenta i studentkinja, dok, na primjer, fakultet kao što je filozofski, kao što je filološki, opet njeguju tu neku drugu tradiciju, a to je tradicija solidarnosti, kolektiva. Dakle, to je takođe jedan od razloga zašto studenti našeg fakulteta imaju neku vrstu, ajde da kažemo, šoka kad napuste to zvono pod kojim su zaštićeni u okviru ustanove svog fakulteta. Dakle, onog trenutka kad izađu na tržište rada, jako je teško pronaći sponu između ljubavi prema toj profesiji, dakle, filozofija, sociologija, psihologija, kako god, nije ni bitno u suštini, i realnosti, dakle, finansijske realnosti.
Pa evo, danas 7 godina nakon upisa na fakultet, šta si ponela iz tog iskustva blokade, a šta s druge strane negde učini kada je tebe strefio negde realan život, odnosno kada si izašla iz tog zvona ovaj, institucije filozofskog fakulteta?
Dosta je kompleksno pitanje, zato što bi onda trebalo povezati, dakle, jednu celokupnu sociološku teoriju.
Ja volim kompleksna pitanja.
Strukturama, tako je. Fakultet i studenti su u jednom recipročnom odnosu, dakle, da li su studenti tu zarad fakulteta ili je fakultet tu zarad studenta?
Ima li tu tačnog odgovora uopšte?
Pa, ja bih pre rekla da je fakultet tu zarad studenta i, dakle, da je taj neki ideal obrazovanja koje treba da bude pristupačno svima, opet bitniji od svega, dakle, zato što je to nešto što je primenjivo, dakle, na celokupno društvo i sistem u kakvom živimo, dakle, ne samo vrednosti, već, dakle, politički i ekonomski sistem, neoliberalizam koji nas bukvalno jede u svakodnevnom životu, ne samo na tržištu, ne samo kad su u pitanju male i velika preduzeća, monopoli raznih korporacija, već jednostavno u svakodnevnom životu u smislu naše potlačenosti slobodnom vremenu, eto da tako kažem. Pokušavam da objasnim, dakle, da svako ko gleda ovo, a ne bavi se naukama, dakle, iz naše branše, može da razume, odnosno, hoću da kažem da su ljudi jednostavno i, nažalost, preokupljeni egzistencijalnim problemima i prihvataju ono što im je dato. Dakle, ja kao srednjoškolka sam mislila i smatrala da je super to što sam upisala fakultet, čak i ako bude morala, dakle, da ga platim toliko koliko on košta. Međutim, vremenom kako sam se, dakle, upoznavala kolege ne samo sa beogradskih i srpskih univerziteta, već studente koji su dolazili na razmeni, kako smo se informisali vezano za studiranje u Evropi, shvatili smo, dakle, da standard našeg studiranja jako, jako odudara od evropskog. Dakle, ne samo po pitanju visina školarina, plaćanja ispita i tako dalje, već jednostavno po kvalitetu obrazovanja. Naravno, to opet zavisi i od samog fakulteta do fakulteta i od toga šta država odluči u koji fakultet će više da uloži. Dakle, ulaže one fakultete koji su kasnije isplativiji na tržištu.
Dobro, tržišna logika. Normalno, negde logično. Vodi
diktira,
ulaganja. Da, negde, da li je moguće studente preći i prevariti? Zato što mnogo puta slušamo tokom studija kako je to u Evropi, kako to izgleda, kako da. Mi u stvari nismo svesni koliko je nama, ne znam, lakše ili teže, zavisi koju priču ovaj slušamo i od koga, ali da li je moguće negde prevariti studente i pustiti ih da misle neku uvreženu ideju u stvari o tome kako studije drugde izgledaju po Bolonji, ili studenti zapravo imaju mnogo veću moć u svemu tome, moć promišljanja? Da li se omalovažavaju negde studenti, njihova ovaj spremnost da se bore za sebe i...
Pa, možemo reći, dakle, da ne mogu da kažem da su studenti nesvesni svog okruženja, međutim, postoji ta doza straha od promene, zato što promena ne mora nužno znači da će nešto biti bolje. Dakle, uvek postoji onaj strah od gneva koji kasnije može da stigne. Onda dolazimo u jednu situaciju, dakle, da vi već sa 20-a godina prihvatate celokupan sistem takav kakav jeste, a loš je. Dakle, to je cela institucija fakulteta, mm-hmm, jedan samo mikronivo duplih standarda u životu. Dakle, ono što učite i čemu težite i čemu se nadate, dakle, predstavljeno vam je jednom prelepom svetlu, kome zaista, zaista želite da težite. I stalno zaboravimo da studenti koji upišu fakultet, da su to studenti prepuni elana. Dakle, niko od njih nije neradnik, niko od njih, naravno ima izuzetaka, ali hoću da kažem da velika većina došla tu zarad znanja. I ono što smo primetili jeste da dolazi do gubljanja tog elana, do jednostavno duha koji klone, i studenti ili napuštaju fakultete, nikad se ne ispišu, prelaze ono što se kaže večne studente, ne samo zbog razočarenja u instituciju, već i zbog toga, upravo što smo rekli, ne mogu da shvate sistem, ne mogu da shvate sistem tog bolonjskog studiranja. Dakle, mnogi fakulteti su neodlučni po tom pitanju. Dakle, negde vi možete da se oslobodite ispita preko predispitnih obaveza. Pak na drugim fakultetima imate brdo tih predispitnih obaveza koje vam zapravo ne znače ništa, jer vi dođete na ispit i ponovo morate da reprodukujete celokupno gradivo celokupnog semestra plus gradivo za ispit. Dakle, dešava se problem duplog posla. A jako bi Bolonja trebalo da kad napredi efikasnost i da ubrza jednostavno studije, dešava se, čini mi se, obrnuta situacija. Dakle, da, baš studije se prolongiraju.
Da, vidim da su, barem na filozofskom fakultetu, mahom, sudeći po kolegama koja znam, studije zapravo traju jednako ili slično dugo koliko su trajale pre uvođenja Bolonje, barem po onome što sam ja pitala
starije. Ja mislim da je oko 7 godina, to možda grešim, ali neke informacije koje imamo pred 2-3 godine jesu da je prosek studiranja bio 7 godina. Mislim da li...
Kažu da je nekad bio 10, jel to govori onda o kvalitetu?
Dobro, drugačiji je sistem bio, ali...
Da li dužina studija ispada kao pa pre je bilo, oni koji govore da je pre bilo bolje, a ljudi su studirali duže. Da li onda šta, mislim, da li dužina studija ispada argument za to da su studije kvalitetne i teške ili adekvatno teške?
Pa, po mom mišljenju, to reprezentuje, dakle, našu mogućnost da se bavimo samo fakultetom ili životom pored fakulteta. Nije nekad najbolje i najbitnije rešenje sesti i ne dizati glavu od knjige, zato što mi živimo jednostavno u zemlji trećeg sveta. Dakle, vi nećete dobiti posao čim vaša noga napusti tu instituciju. Dakle, vama to niko ne garantuje. I onda jednostavno dolazimo do još kompleksnije teme koja se tiče i tog nekog mentalne bede nakon fakulteta, odnosno suočavanja sa realnošću toga da mi ne možemo da budemo ono što jesmo i ono što volimo i ono zašto smo se školovali, zato što nam to sistem ne dozvoljava. A dok uopšte dođemo do tog momenta, dakle, zaboravljamo da studenti nisu samo deca iz Beograda. To su deca iz cele Srbije i mnogi nisu u mogućnosti da plate svoje studije iz roditeljskog džepa ili, ne znam, stan ili kako god. Uglavnom, ne mogu da budu uvek najbolji u svemu. Ne mogu da imaju baš sve stipendije. Ne mogu uvek da budu na budžetu.
Pa čak negde nadovezala bih se, stipendija državna barem je 8400 dinara, što je, kada sam jednom prilikom uzela i sabrala samo troškove za, valjda, dom, obroke i prevoz, nije dovoljno. Dakle, najbolji studenti ne mogu da negde olakšaju svoje porodice ako su iz unutrašnjosti.
Ja to doživljavam kao neku vrstu džeparca za piće u gradu.
Jer većina ljudi, zapravo koliko sam ja pričala sa njima, doživljavaju to kao, pa super, mi imam dodatni džeparac,
da, to
ali to ništa ne nosi.
To definitivno jeste džeparac. Da ti ljudi provedu malo tog nekog slobodnog vremena ispunjavajući, eto da kažem, neke svoje lične želje. Ali ono što sam htjela da kažem jeste dakle, da sistem fakultetskog obrazovanja, odnosno, treba bi da omogući studentima bar u neku ruku da mogu da obavljaju neke part-time poslove. Dakle, da steknu neki svoj sobstveni kapital, jer je to jako bitna komponenta u godinama, dakle, 20+, ali to nije moguće. Dakle, odlično što su predavanja obavezna. Ona jednostavno su sastavni deo učenja i mnogo pomažu u tome. Međutim, često čujem od kolega da profesori nemaju razumevanja, dakle, za ta zaposlenja i jednostavno tako je kako je, šta da radimo, tvoja životna situacija je takva, bit će bolje, kolega, trudite se, imate vi vremena, mladi ste i tako dalje i tako dalje. To su sve jako veliki izazovi za mladog čoveka koji možda mora sam da se suoči sa svim tim. Dakle, da. Nema leđa, nema podršku roditelja, ne zato što oni ne žele da mu je pruže, nego jednostavno nisu mogućnosti.
I negde time se zatvaraju vrata fakulteta za ljude koji zapravo izuzetno žele to znanje, a samo nemaju zapravo financije, su jako bitan faktor čak i za besplatne studije, čak i za budžetsko studiranje.
Tako negde. Je, pravi se razlika između privilegovanih i neprivilegovanih, između klasa jednostavno. Dakle, fakultet nije samo za višu klasu, za srednju višu klasu. Zaboravljamo dakle, da su studenti i studentkinje takođe na margini, baš poput radnika i radnica Gorenja, Goše ili raznih nekih protesta koje smo imali, velikih protesta radnika koje smo imali u zadnje vreme. Dakle, zaboravljamo da su to deca radničke klase, mahom. I da je velika pohvala što su uopšte stigli do takvog stepena do kog jesu.
Negde važno je da znamo koliki je to udar na studente koji rade, ali šta je sa studentima koji imaju druge obaveze, recimo brinu o starijim licima ili recimo u tvom slučaju ti brineš o malom detetu,
tako
bebi.
Bebi od godine i po dana. Kako
je fakultet odgovorio na to?
Pa iz mog ličnog iskustva mogu da kažem da ja nisam zaista tražila nikakvu pomoć, da kažem, niti fakulteta, niti profesora i smatram da većina njih ni ne zna da sam dobila bebu. Dakle, ja sam se trudila da
tvoja želja da negde...
Da, ja nisam. Da. Mislim, nije da je moja želja, nego nisam osjetila potrebu jednostavno da tražim neku dodatnu pomoć, zato što...
Ali koliko je život teži, recimo, sada sa te dve obaveze? Dakle, ne samo da nije posao od kog prosto odeš i jednostavno
naravno,
posvetiš se učenju,
posao,
ovo je
traje 24
sata
dnevno. Velika je obaveza shvatiti da si sada odgovoran kompletno za drugo biće i ti padaš ne u drugi plan, nego jednostavno tebe više nema na tom planu, barem prvi godinu i po dve, tri, dok se to dete malo ne osamostali. Bez obzira na podršku porodice, partnera, prijatelja i tako dalje, za osobu, znači govorim iz perspektive te neke starosne grupe mladih majki koje imaju svoje prvo ili drugo dete, a i dalje su osobe koje su ambiciozne, osobe koje su u obrazovnom sistemu ili u sistemu rada, tako dalje, tako dalje. To je zaista jedna kompleksna tema i nadam se da ćemo moći obraditi u nekoj drugoj sezoni vaših socioloških razgovora, odnosno položaj majki u ovom
Naravno,
našem sistemu.
Naravno, posvetit ćemo sigurno jednu
Ali eto,
emisiju.
Sad, pošto pričamo već o obrazovanju, emancipaciji studenata, odnosno mladih jedinki, osposobljavanju mladih jedinki za samostalan politički, kulturološki, socijalni život. Dakle, ono što pokušam da kažem jeste da ne opravdavam nerad i tanka je granica između reći za nekog dakle, da se nije dovoljno potrudio i da je neradnik, da se nije dovoljno posvetio svojim ambicijama.
A to je potvrda, klasična potvrda liberalne ideologije u stvari.
Tako je. Tako, nisi se dovoljno trudio, ali mi ne živimo u egalitarnom društvu. Dakle, naše šanse nisu jednake od početka. Neki su mnogo, mnogo stepenika više iznad nas. Međutim, tu postoji jedan drugi problem. Kada ste mlada osoba, dakle, nebitno muško ili žensko, vi dalje imate te aspiracije ka nekoj ličnoj samoaktualizaciji. Međutim, iz bilo kakvog razloga vi ste sprečeni to da ostvarite. Mm-hmm. Što zbog, dakle, kapitalističkog sistema koji jednostavno ne dozvoljava, nego...
Hoćeš, ajde. Andreja, samo moram da te pitam, koji bi ti razlog navela kao glavni, u stvari kao glavni problem usklađivanja studentskog života i svakodnevnog života, a svakodnevni život nije svakome isti. Negde to si pomenula, mnogo postoji razlika i bila različita.
Tako
su pozicije sa kojih
polazim. Tako je, naravno da. Pa može bi jedan od glavnih razloga bio gubitak motivacije. Dakle, sagledavanje istinitosti okruženja u kom se nalazimo, naših mogućnosti. Dakle, da li moramo da se vratimo u mesto iz kog smo potekli kad završimo fakultet? Da li ćemo naći posao koji ćemo iole voleti? Da li ćemo raditi od 9 do 5? Neko jednostavno nije osoba koja može da se nosi sa takvim sistemom. Psihički ne može da se nosi. Dakle, to su potpuno legitimne stvari. Naravno, uvek ću verovati u to da ukoliko se dovoljno potrudimo i izborimo sa svim tim životnim okolnostima, dobit ćemo svoju priliku, dakle, da ostvarimo te neke prvobitne ambicije. Velika kompleksnost u tome što nisu to samo, dakle, društveni faktori. Tu ima jako puno psihičkih momenata, dakle, potpune jedne društvene deprivacije.
Koliko je zahtevno studirati onda? Psihički zahtevno, u stvari.
Jedno mi je neko rekao da ni fakultet ni srednja škola nisu obavezni. Kao, šta ćeš ti tu ako ne možeš to da podneseš? Mm-hmm. Ali vi ne znate šta možete da podnesete dok ne dođete u situaciju da jednostavno ne spavate po 2-3 dana i da završavate svoje predispitne obaveze. Dakle, ne mislim na ispite. Mislim na predispitne obaveze. Mnogi od nas traže smisao u tom nekom obrazovnom uređenju. Dakle, to se ne odnosi samo na filozofski fakultet, jer pričamo dakle, o sociološkim razgovorima. To se odnosi na apsolutno ceo Beogradski univerzitet i to nije nešto što ja kažem, to je nešto što su kolege jednostavno prepoznale mnogo, mnogo godina pre danas. I to je nešto što bi bilo zanimljivo dodatno istražiti. Dakle, bilo bi zanimljivo napraviti neku anketu koja bi govorila o motivaciji u studiranju, koja mislim da sve više određene studente koji su, da kažemo, daroviti, tera da podbacuju. Mm-hmm. I oni taj svoj sistem podbacivanja poistovećuju sa pozitivnim normama. Zato što fakultet kao instituciju prepoznaju u negativnom smislu. Dakle, za njih je pozitivna stvar imati negativne, dakle, stavove prema instituciju u kojoj se nalaze.
Da li bi institucija trebala negde, da li obaveza institucije nešto preduzme po tom pitanju, jer studenti su tehnički jedini korisnici takve institucije, zar ne bi trebalo onda institucija preduzme nešto da istim tim studentima ukaže na to da ne moraju da imaju nužno negativne stavove o studiranju, o periodu studija ili uopšte o samoj instituciji?
Pa naravno da bi, samo što ne znam u kojoj meri je realno da se tako nešto desi, zato što se sve više pravi razlika između mi i oni. Uh-huh. A to je nešto što u današnjoj Srbiji ne bi trebalo da se dešava, jer to je jedinstvo studenata, profesora, to je nešto što bi trebalo da bude zaista princip, iz razloga što je to kombinacija koja je dobitna kombinacija, u stvari. Dakle, videli smo to na ovim skorašnjim protestima. Uh-huh. Dakle, to je kritična masa. To je to je onaj potencijal koji zaista može da napravi neku promenu.
Misliš da jedina,
je jedina
promena može da se...
svest koja je ostala. Da, to je zapravo jedina svest ovog društva.
To je negde ovaj...
To su mladi ljudi, izvini što te prekidam.
Ne, naravno.
To su mladi ljudi, dakle, koje treba da nasade ovaj svet. Ne državu Srbiju, dakle, nego ovaj svet. Tako da treba prepoznati potrebe mladih i treba, barem na neki način, otvoriti sistem u skladu sa njihovim...
Odnosno, približiti potreba. Mi i oni sferu, dakle. da prosto i time bi tam... Moć koja je tako podeljena zapravo bila centrirana oko jednog mesta i mogli bi da se ostvare neki zajednički ciljevi.
Tako je, verujem... zajedničkih ciljeva ima mnogo. Obrazovanje za sve, jednakost za sve, ne samo u obrazovanju, već i dakle, na tržištu, karijernom smislu. Dakle, to je zaista...
Pomenula si negde da bi trebalo postoji zajednica između studenta i profesora i negde me to podsjeća mnogo na taj prethodni sistem studiranja u stvari i visokog obrazovanja. Tačnije, obrazovanje po Humboldtu bi trebalo da bude neka zajednica onih koji nekoga podučavaju, onih koji su željni znanja o određenoj oblasti i imaju zajednička interesovanja uvek. Da. A s druge strane, Bolonja nekako deluje kao šalter, odnosno neko nama pruža uslugu obrazovanja, mi preuzimamo tu uslugu i samo reprodukujemo i negde
tako
ovaj počinje i tu se u stvari sva komunikacija negde zaustavlja u stvari i nestaje ta komunikacija između studenta i profesora. Čak je negde bilo zanimljivo meni makar kako je ceo fakultet ustrojen da su podeljeni prostori za studente i prostori potpuno podeljeni prostori gde su kabineti. Pa mi je zanimljivo da li je zapravo jedino rešenje da se postignu neki zajednički ciljevi, neki veći ciljevi, zapravo da se iskombinuje taj stari sistem i ovaj novi koji zaista podsjeća na treći sektor ovaj privrede.
Upravo si kad kažeš da dolazi do puke reprodukcije u momentu razmene znanja, dakle, znanje ide u oba smera. I to ne bi trebalo bude samo, dakle, sadržinsko znanje, već jednostavno prenošenje tih nekih, da kažemo, pedagoških momenata od strane profesora, jer su oni, dakle, učitelji i osobe koje stoje i usmeravaju nas, dakle, dalje u životu, mislim. Koliko nam je bila bitna učiteljica u osnovnoj školi, toliko nam je bitan i profesor.
Uvrežen je negde stav zapravo da kao kada si već student, ti si oformljena ličnost i nema šta tebi da treba sada pedagog, odnosno negde postoji podela da univerzitetski profesor ne mora da bude dobar pedagog, već on samo treba da ispriča ono što je već njegovo znanje, da ga prenese na nekoga i sad nema on tu nekog većeg moralnog upliva, da tako kažem.
Pa, to dosta zavisi, dakle, i od nauke. Mm-hmm. To dosta zavisi od toga da li ste student sociologije ili ste student matematičkog fakulteta. Sve jedno, vi ste, dakle, mlada i perspektivna osoba koja treba da bude ne samo akademski građani, nego prosječan čovek svakodnevnog života. Dakle, fakultet je mesto na kome ćete se vi tek oformiti kao ličnost, na kome ćete ne naučiti samo od profesora. Oni jesu jedna velika stavka u okviru studiranja, međutim još veća stavka su kolege i koleginice koje se nalaze oko vas. Oni su zapravo taj bastion koji treba da vas osposobi da budete solidarni. Danas, sutra bit ćete komšinica nekome ko doživljava nasilje. Dakle, da li ćete čuti to, da li ćete pomoći, da li ćete prijaviti. Bićete osoba koja gleda, dakle, bespravno izbacivanje nekoga iz stana, što je danas...
Čest slučaj.
Jako, jako čest slučaj, nažalost. I ne morate da budete član neke organizacije, dakle, kao što je Združena akcija Krov nad glavom. Ne morate sebe da etiketirate u bilo kakvom smislu, ideološkom. Dovoljno je, dakle, da za sebe možete da kažete da ste solidarni i da je to nešto što ste naučili od drugih, dakle, na banalnim primarima deljenja skripti, deljenja mišljenja, Dakle, podjednako veliki fakultet, pored fakulteta su vaše kolege i vaša zajednička iskustva, inicijative koje zajedno preuzimate i ono sa čime smo počeli ovaj razgovor, dakle, studentski protesti. Nisu to protesti u smislu samo pobune ili neke mini reforme ili mini mikrorevolucije. To je borba za naša socijalna prava, a socijalna prava su nešto čemu težimo do kraja svog života i zašto treba da se borimo do kraja svog života. To je naše osnovno pravo na život. Dakle,
koja je glavna negde uloga društveno-humanističkih nauka, ali u globalu, u smislu, evo, dozmo društvo Srbije, koja je uloga ljudi koji se bave društveno-humanističkim naukama? Ne samo da sede i, recimo, obrađuju neke tekstove, knjige, vrše neka istraživanja. Da li je socijalni i politički angažman negde, pa, gotovo neophodnost? Da li neka angažovana sociologija neophodna da bi se išta doprinelo ili je u redu da samo sedimo posmatramo naš predmet proučavanja, odnosno društvo?
Pa jesu, to hoću da kažem. Sociologija kao nauka treba da teži neutralnost, jer ta neutralnost zapravo znači objektivnost. Međutim, to je nauka. Mi kao istraživači, kao sociolozi, sociološkinje, opet moramo da imamo neku društvenu odgovornost, baš zbog svesti koju imamo o okruženju u kom se nalazimo. I sociologija je, naravno, uz dužno poštovanje filozofije i psihologije, u odnosu na filozofiju, sociologija je realna. Dakle, filozofija je za svakodnevnog čoveka nešto što je mistično i što je pomalo iracionalno i neće joj tako lako pristupiti. Mm-hmm. Kada posmatra psihologiju, ipak vide tu neku stigmu. Dakle, psihologiji težimo onda kada nešto nije u redu, kada nam je potrebna neka mentalna pomoć. To je upravo ta stigma. Dakle, to nije tako i zaista dužno poštovanje srodnim naukama. Sociologija je tako je najpribližnija, jer svako od nas je nekom delu dana sociolog. Dakle, svako od nas nekada obavi neko istraživanje. Razlika, naravno, između, ajde da kažemo, afirmisanog sociologa i svakodnevnog sociologa jeste mogućnost sociološke imaginacije, poznavanje teorije, što je takođe velika dužnost, dakle, sociologije, ostavljati tu teoriju u amanet dalje. Međutim, konkretno, velika mana jeste manjak prakse. Ne samo za studente, već generalno za ceo sistem obrazovanja. Dakle, praksa je nešto što će vas osposobiti da budete dobar radnik ili radnica. A sociologija je jedna dinamična, izuzetno dinamična nauka i ne treba je praviti fosilnom naukom. Ona može da isprati trendove IT-a, ona može da isprati trendove menadžmenta zato što se bavi programima koji izučavaju statistiku.
Dakle, ja sam se jednom prilikom našalila, ali to je bila jedna ozbiljna kritika s moje strane, ne znam da li bi se složila, pa bi volila da čujem tvoje mišljenje o tome. Ja sam iskritikovala negde sociologe da su suviše, pa kako bih rekla, arheolozi društva, premalo naučnici koji posmatraju društvo u datom trenutku i da negde ja prepoznajem određenu dozu straha da se uključe u trenutak i negde delo me čak i lakše da prosto posmatram nešto se desilo čije posledice su jednostavno već vidljive. Pa šta ti imaš da kažeš na to, recimo, baš me zanima koje je tvoje mišljenje o tome.
Pa složila bi se s tobom, dakle, u prvom delu rečenice, međutim, mogu da iskažem razumevanje za one koje se ne upliću i ne komentarišu trenutne situacije, jer ipak nositi pored sebe ime nekog naučnika, to sa sobom nosi odgovornost, dakle, mnogo će se više voditi računa o tome šta i na koji način je preneo u etar, u medije neki naučnik, nego bilo ko od nas. Međutim, ta odgovornost treba da postoji. Dakle, tu treba da postoji jedna sposobnost improvizacije, sposobnost lepe reči, da ne kažem manipulacije, ali dakle, sposobnost filozofa, sociologa, istoričara, kako god, ljudi koji se bave jednostavno društvom u trenutnom smislu, a to je, mislim, to je politički, dakle, karakter društva. Jako je bitno to komentarisati. Dakle, samo treba biti oprezan i jednostavno
Znači, shvatati. Angažman sa određenom dozom
da.
Mere.
A kad smo već pričali o, dakle, o tom nekom aktivizmu, koleginice i ja smo sprovele neko, da kažemo, mini istraživanje vezano za organizacije, ne vladine organizacije, građanska udruženja, dakle ne političke stranke, već samo organizacije koje se bave aktivističkim radom, a koje sebe u ideološkom smislu karakterišu na ovaj ili onaj način, odnosno levo ili desno, i pokazalo se, dakle, da u odnosu na ideologiju naravno da će se ciljevi pomoći razlikovati, dakle, neko ko je orijentisan u levičarskom smislu, želeće, dakle, da se pokažu u toj društvenoj solidarnosti, dok oni koji su orijentisani desno više obraćaju pažnju, dakle, na
nacionalnu solidarnost.
Tako je, epitete kao što su nacionalnost, veroispovest, boja kože i tako dalje i tako dalje. Tako da, to je malo licemerno, dakle, eto, pomalo paradoksa.
Šta je najveća lekcija koju si ti ponela sa studija sociologije i sa celokupnog iz celokupnog iskustva sopstvenog studiranja?
Pa solidarnost, definitivno.
A negde i ovim rečima bih završila i zatvorila sezonu, odnosno ti ćeš je zatvoriti. Koju poruku bi poslala sadašnjim i budućim studentima?
Da njihovo angažovanje nije samo za same sebe, već i za svoje okruženje, čiji su oni sastavni deo i od koga su jednostavno zavisni. I da je njihovo znanje koje će steći, što na fakultetu, što van njega, fakultet takođe može bude jedna velika smernica, dakle, da je to znanje nešto što niko na ovom svetu ne može da im oduzme, a doći će, nažalost, trenuci u kojima će biti pokušaja, dakle, da im se oduzmu čak i oni elementi poput ličnosti, tako da, dakle, poručujem im da ostanu dosledni sebi, da vole ono što studiraju i da neguju instituciju koju studiraju, zato što su oni njeni predstavnici.
Hvala ti, Andrea, puno na ovako velikim rečima i nadam se da ćemo te gledati na jednu drugačiju temu u narednoj sezoni.
Ja isto.
Time završavamo sezonu i hvala svima koji su nas do sad slušali i pratili. Prijatan dan. Može?